ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ኣብ ዝተኻየደ መበል 14 ውድድር ሻምፒዮና ኣፍሪካ ዝተዓወተትን ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ዓ.ም ዝኾነትን ሃገራዊ ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ ሎሚ 21 ለካቲት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ትሉ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እውን ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሎም ኣተባቢዖሞም ይብል ጸብጻብ ብርሃነ በርሀ ካብ ኣስመራ።
ኣብቲ ናይ ምቕባል ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቀዳደምትን ኣሰልጠንትን ዮሃና ድሕር ምባል ብዝግባእ እንተደኣ ተሰሪሕሉ ብደረጃ ዓለሙን ዓበይቲ ዓወታት ከመዝግቡ ከም ዝኽእሉ ብምግላጽ ንዝያደ ዓወት ዝምልከቶም ኣካላት ብውህደት ክሰርሑ ድሕር ምልባው ነፍሲ ወከፍ ተቀዳዳማይ መተባብዒ ንናይ $1,000 ከም ዝወሃቦም ገሊጹ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ሃገራዊት ጋንታ ቅድድም ብሽክሌታ ኤርትራ ኣብ ቀንዲ ጎደናታት ኣስመራ ኣዝዮም ብርክት ዝበሉ ሰባት ተረኺቦም ኣቀባብላ ገይሮም ለን ሀገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪሉ ዝተቀዳደመ ኣባል ደቡብ ኣፍሪቃ ኦጋንታ ዳይመንሽን ዳንታ ዝኾነ ኣማኒኤል ገርዝጊሄር ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብምዃኑ ዝተሰምዖ ሓጎስ ብምግላጽ እቲ ዝረኸቦ ዓወት ናይ ምሉእ ጋንታ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ፍሬ ኮነቕቲ ዓወታት ኣዝዩ ብሉፅ እዩ። ብፍላይ ካብ ጁኒየር ክሳብ ኢሊት ኣዋልድ ከምኡውን ጁኒየር ኣዋርዳት ኣዋልድን ዝተፃወቶ ፀወታን ዘምፅዎ ዓወታትን ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ ማለት እዩ። ካብቲ ዝተመደበ ናይ ጎልድ መዳልያታት ሓንቲ ጥራያ ሓሊፋ ድማ ንሳኻ ብኤሊት ውመንስ ሲምታይም ትርያል ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ብሙሉ ዓወታትና ብኢናጨቢልና እትንያ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ቤኒን ጥራይ ደይኮነ ዋላ ናይ ጋንታ ምለፅ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዓወታት ኣዝዩ ብሉፅ ነይሩ። ምክንያቱ ካብ ኣፍሪካ ዝበለፀ ለበል ዘለዎ ዓይነት ውድድር እዩ። ዓብዪ ክብሪ ከዓ ዘለዎ እዩ። ስለዚ ዓብይ ታሪክ ሰሚ ዘለኹ ሂወተይ።
ሃገራዊት ጋንታ ብሽክሌታ ኤርትራ 10 ወርቂ 5 ብሩርን 5 ነሓስ መዳልያ ብድምር 20 መዳልያታት ብምርካብያ ንሻሙናይ ጊዜኣ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2018 ክትከውን ክኢላ። ኣብ ናይ ዓበይቲ ውድድር ክሮኔትር 2 ኣህዋት ማለት ሞሳና ደበሳይ ካብ ደቂ ኣንስትዮ፣ ኖክሰብ ደበሳይ ከዓ ካብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ክልቲኦም ናይ ወርቂ መዳልያ ብምሽላሞ ፍሉይ ታሪክ ዝተመዝገበሉ ውድድር ኮይኑ ተሰሚዱ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።